Die kerkraad maak die volgende bekend. Suster Hannah Du Plessis is na baie lang tydperk in verskeie hospitale in Pretoria weer thuis. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ons glo en vertrou dat sy ook binnekort weer al haar kragte sal terug hê. Dan suster Jacomien Smit het die afgelope donderdag operasie ondergaan. Dit was suksesvol en sy sterk ook tuis aan. Dan ouderling Callie Pelser gaan woensdag vir 'n operasie by Kloof Hospitaal. Ons wil hom ook dan toe bid, die krag en die sterkte van die Here. 'n Knieoperasie. Ons vertrou dat ook alles onder Callie suksesvol sal afloop. Dan broeder Louis Stein het in die onlangse verlede 'n galblaasoperasie ondergaan. Dit was geslaagd en hy is ook vanoggend saam met ons weer hier in die erediens. Ons dank die Here daarvoor. Dan broeder MJ en suster Melanie se seun Kleintuis is in die plaaslike hospitaal. Ons glo en vertrou ook dat daar vinnig herstel sal wees. En dan die volgende rakende siekes, ouderling Karel Botha en sy eggenoot Elizaan. Haar moeder is baie ernstig siek. En dan ook broeder Dani Erasmus, sy moeder is ook op hierdie stadium ernstig siek. Ons dra hulle ook op aan die sorg van die Here. En dan die Super 12 potjie Vrydag aand hier by die kerk. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang Psalm 122. Ons sing die eerste vers voordat ons staande ons geloof bely en dan sing ons die tweede vers nadat ons ons geloof bely het. Ek was verheug toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hiervandaan om na die Heer se huis te gaan. O heilige stad, gelukkige oord, ons voete staan nou in jou poort. Jerusalem, waar al die stamme op Gods bevel hul feestdag hou. Jerusalem is goed gebou en glinster in die son se vlamme. Psalm 122, die eerste vers, daarna doen ons staande belydenis van ons geloof en dan die tweede vers daarna. Ons doen een saambelijdenis van ons algemene, ongetwijfelde christelike geloof en elkeen sê soos volg in sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As deel van ons verootmoediging voor die Here, sing ons, nadat ons na die wet geluister het, Psalm 139, ons sing vers 1 en vers 12. Daar is niks voor u bedek, o Heer, u skou uit ewige dieptes neer, en sien my hart en wandel aan, al wat ek doen, my sit en staan, of wat in my diep weggesink het, u weet al wat my hart bedink het. Deurgrond, o Heer, en ken die swart verborge dieptes van my hart, of diep in my waar u kan lees, 'n skadelike weg mag wees, en lei voortaan my wankele skrede, toch op die weg van ewige vrede. Direk nadat ons na die wet geluister het, sal 139 vers 1 en 12, nadat ons hierdie verse gesing het, sal ons ook dan saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is, in Exodus 20, waar dit dan vir elkeen van ons moet dien, as die riglyn waar volgens ons persoonlike dankbaarheidslewe inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uiterlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag jou naaste se vrou begeer nie. Ons sy diensknegt, ons sy diensmaagd, ons sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U, Here, dat ons U wonderbaarlike naam op ons lippe mag neem. Dat ons as swakke, nietige mense U grootheid mag huldig. Deur in diepste respek U naam te uite. Vader, wanneer ons rondom ons kyk, dan kan dit nie anders dat ons na bo kyk nie. Want wanneer ons na hierdie wêreld kyk, dan sien ons wanorde, verachting van mense lewens. Ons sien pla, ons sien terugsla. En by die aanskoue daarvan besef ons as gelowiges, hierdie is nie die lewe nie. Hier is nie ons vreugde nie. Dit is dan wanneer ons ook soos die psalmdigter ons oë na bo slaan, soos ook in die wotum reeds uitgespreek, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons is hier, Here, omdat ons na bo kyk. Omdat ons na bo kyk, nie alleen, omdat ons van u hulp en leiding en seën verwag nie. Maar ook omdat ons onder die besef leef, daar is iets veel rykers by u, die lewende God. Veel ryker as wat hierdie lewe ons ooit kan bied. Ons dank u Here vir u Gees wat in ons woon. U Gees wat ons optel, ons regop hou, ons bemoedig, ons versterk. Die Gees wat ons ook leer om te bid. Die Gees wat ook dit wat in ons harte dan leef in woorde vir ons vorm. Ons dank die Here vir hulle wat wetenskap beleef, hulle wat na lang tyd ook weer terug is hier in ons midde, hulle wat suksesvolle operasies ondergaan het. Ons weet dis maar alleen genade, genade op genade. Lof, eer en verheerliking aan u, ook daarvoor. Ons bid vir hulle wat ernstig siek is, elders maar ook hier in ons eie gemeente. Here, wil u elke dag draaglik maak. Draaglik maak in die sin dat hulle wat ook in hierdie tyd lei onder siekte, sal ervaar dat u toch daar is, in die swaarste aanvechting van pijn, bly u een liefdevolle vader, een wat sy kind aan die bors vastdruk, met dan die versekering, kracht na kruis. Bo jou kragte is dit nie. En dan in die sin van, dit wat nou met jou gebeur, sal nie een wig indryf tussen my en jou nie. Ongeag al die swaar, sal jy die geloof behou. Here, wil jy met ons wees, ook hier waar ons voor die woord sal staan. Wil jy die waarheid weer eens van die offer van Christus aan die kruis vir ons oopbreek, dat ons ook op die regte manier na hierdie gebeurtenis sal kyk wat ons in die afgelope tyd herdenk. Dat ons die appel wat dit op ons maak sal verstaan. Maar dat ons hierdie appel nie alleen net sal verstaan nie, maar ook sal gehoorsaam. Ons dank die Here ook vir die wet. Die wet wat ons openbaar vir wie en wat ons is. By die aanhoor van die wet vanoggend het ons weer eens besef, sonder Christus kan ons nie. Sonder hom sou die wet 'n klagstaat gewees het, wat ons tot in die ewige hel verdoem het. Maar nou, alhoewel ons skuldig is aan die oortreding van die wet, kan ons ons beroep op die vervulling daarvan, nie deur onsself nie, maar Christus Jesus die Here. En kan ons in sy naam tot u kom en vra, Vergewe ons skulde. Vergewe ons skulde ter wille van hom wat vir ons ingestaan het by u. Maar dan bid ons ook, maak ons dag na dag, oomblik na oomblik nuut deur die Gees. Verander ons, werk dit in ons, dat ons werkelijk ons daarop sal toelê, om volgens u wil te lewe. Nie omdat ons daardeur iets wil verdien nie, want ons kan toch nie, maar omdat ons daardeur gedring en gedryf deur die Gees, die dank aan u wil bring, wat ons aan u verskuldig is, vanwe die verlossing, wat u vir ons bewerk het, in Christus Jesus, ons Here. Verhoor ons gebed in sy heilige naam. Amen. Met die oog op die voorlees van die woord van die Here, sowel as die prediking daarvan, sing ons nou Psalm 66, die tweede vers, die aardryk met sy verste lande, moet biddend voor die Here buig, die volke van die verste strande, moet met lofstem voor hom juig, en vir al hierdie woorde, kom en aanskou Gods wonderdade, wat in sy werking hoog gedig, smeeg hom oor volke om genade, want niemand kan sy hand ontvlug. Psalm 66 vers 2. Skriflesing vanoggend, Lukas 23 vers 26 tot 32. Net 'n paar opmerkings oor hierdie gedeelte voordat ek dit lees. Hierdie paar verse vanoggend in aansluiting by die kerklike kalenderjaar waar tydens die kruisiging van Christus herdenk word. Baie spesifiek was dit nou laas naweek, maar weens omstandighede was ek nou nie hier nie. Maar die spesifieke verse wat ons nou gaan lees pas in tussen die uitspraak van Pilatus, dit is Lukas 23 vers 1 tot 25, in die werklike kruisgebeure op Golgotha, Lukas 23 verse 33 tot 49. Hierdie verse is, kan ons sê, die beskrywing van die gebeure met Christus vanaf die goewerneurswoning tot op die plek van sy teregstelling. Deur die geskiedenis heen het hierdie spesifieke tydperk vanaf die goewerneurswoning tot en met die kruisiging die benaming gekry van die sogenaamde Via Dolorosa, vertaal in Afrikaans die pad van smarte. Maar, en dit is belangrijk vanochtend, hierdie verse is nie net maar die beskrywing van die Via Dolorosa nie, die pad van smarte nie, maar hierdie is in der waarheid Christus' laaste openbare optrede voor sy kruisiging, voor sy dood. Hierdie was Christus se laaste preek voordat hy die offer sou bring. 'N werklikheid wat die belangrikheid van hierdie woorde van Christus baie duidelik vir ons op die voorgrond bring. Dit is dan hierdie preek van Christus wat vanoggend belangrik is, saamgevat in die volgende tema. Die werklikheid van die kruisdraer roep nie om emosionele medelee nie, maar diepgrondige berou. Dit hang dan saam ook met ons tekstvers, dit is die 28ste vers, maar Jezus het hom omgedraai en vir hulle, dit is vir die vrouwe gesê, dogters van Jerusalem, moet nie oor my ween nie, maar ween oor julle self en oor julle kinders. Daarom dan die thema, die werklikheid van die kruisdraer roep nie om emotionele medelee nie, maar diepgrondige berou. Kom ons lees nou hierdie gedeelte. Lukas 23 vers 26 en verder, dit is Jezus op weg na Golgotha. En toe hulle hom, dit is Jezus weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld af gekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jezus aan te dra. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Maar Jezus het hom omgedraai vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle self en oor julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons en vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit doen aan die groenhout, wat sal hulle met die droë dan doen? En daar is nog twee ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. Broeder, suster, kinders, sogenaamde heilige oorloë en die wreedheid daarvan is iets wat in die onlangse verlede weer baie sterk op die voorgrond kom. So weet byvoorbeeld selfs die kleinkindertjies hier in ons gemeente van aanvalle wat op mense geloods word, bomme wat ontplof, selfs onthoofdings wat in beeld vastgevang word. Dit word immers in die koerante weergegee, dit word op die TV gerapporteer. En dan die woord wat klokslag hiermee saamgaan, is die woord dood. Deurentyd word verduidelik, soveel en soveel mense is in hierdie aanval dood. Hierdie of daardie persoon is om die lewe gebring. Of hierdie of daardie persoon, so word gereken, is reeds doodgemaak. En dan die mees onlangse, soveel en soveel Christene is om die lewe gebring, is onthoof vanweë hulle geloof. En nou is dit so, dat die beelde oor die magte agter hier die heilige oorloë, Boko Haram, die islamitiese staat, dikwels met die woorde saamgaan, wanneer daar oor gerapporteer word, Die volgende is nie vir sensitiewe lesers of vir sensitiewe kykers nie. Die verloop van gebeure, so word dit dan duidelik gemaak, is vir die gewone mens ontstellend van aard. Die onreg, die wreedheid, die verminking, die bloed, die dood, net te veel. Maar broeders, suster, kinders, ons moet nie mislei word deur te dink dat dit nou maar iets is eie aan ons tyd alleen nie. Ons moet nou nie dink dit is nou maar die verloop van die wêreld omdat ons sogenaamd in die eindtyd leef en dat alleen in hierdie tyd onreg, wreedheid, verminking, bloed en dood op 'n skrikwekkende manier in hierdie wêreld na vore gekom het. Die werklikheid is in die verlede het baie gebeur. Die Bybel is vol daarvan. En so geleentheid waar onreg, wreedheid en selfs verminking plaasgevind het, waar bloed gevloei het en uiteindelik die dood baie sterk op die voorgrond was, was tydens die laaste lewensure van die Seun van God hier op aarde. Hy is gevang, hy is gemartel deur sy oë toe te bind en hom dan in die gesig te slaan. Hy is verneder deur te vra dat hy moes sê wie dit was wat dit sou gedoen het. Hy is verkleineer deur 'n stuk lap oor hom te gooi, 'n stok in sy hand te druk en hom dan aan te spreek as koning. Hy het selfs die skerp dorings in sy kop gevoel, toe 'n gevlegte takke op sy kop gedruk was, om dit dan as 'n koor, 'n kroon vir hom te laat dien. Hy is van sy laaste kragte ontneem, toe hy die hele nag, ja die hele nag van wreedheid en marteling moes deursien, om dan die volgende oggend 'n swaar stuk hout te dra, 'n swaar stuk hout waarin hy self gekruisig moes word. En nou is ons nog nie eers by die spykers in sy hande, die hang aan die kruis, die dors en die uiteindelike dood nie. Waarlik, in die woorde van vandag, hierdie gebeure is nie vir sensitiewe kykers nie. Dit wat hier gebeur het, sal die onsensitiefste siel wat dit moes aanskou in sy wese raak. En dit is presies wat gebeur het. Mense het gesien en mense is daardeur geraak. Dit het hulle tot trane gedwing, die onreg, die wreedheid, die verminking, die bloed en die dreigende dood. Ons lees, en 'n groot menigte van die volk het hom gevolg. Dit nou vanaf die goewerneur se woonplek na die plek waar hy gekruisig sou word. En daar was vroue wat rou bedryf het en hom beklaag het. Hierdie vroue het gehuil, hierdie vroue het oor hom gehuil. Dit wat hulle gesien het, dit was net vir hulle eens te veel. Dit kon hulle nie onaangeraak laat nie. Tussen die veroordelende skreeu van kruisig hom, klink daar darm die sympathieke klanke van vroue wat hartstogtelik snik. Christus ontvang daarom van iewers medelee. Die woord medelee, en dan veral vir die kinders om dit te verstaan, beteken om baie jammer vir iemand te voel oor wat met hom of haar gebeur of gaan gebeur. En dit is precies die geval met die vroue wat Christus na die plek waar hy gekruisig sou word gevolg het. Hulle het medelye met hom gehad. Hulle het vreeslik jammer vir hom gevoel. So jammer vir hom gevoel oor dit wat met hom gebeur en so jammer vir hom gevoel oor dit wat met hom gaan gebeur. Ja, hulle het so jammer vir hom gevoel dat hulle daarvoor, daaroor hardop voor al die mense gehuil het. Maar wat gebeur dan? Kyk Christus met dankbare oë en aangegrypte hart na hierdie vroue vir die feit dat hulle nie so soos die ander koud staan teenoor sy lot nie. Is daar 'n woord van waardering, 'n woord van goedkeuring van sy kant. Nee, inteendeel. Christus draai hom om en hy sê vir hulle, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie. Dit wil sê, moenie oor my huil nie, maar ween, huil oor julle self, huil oor julle kinders. Vreemde woorde, harde woorde, en dan met respect gesê, dit klink amper na ondankbare woorde. Broeders, susters en kinders, dit mag so klink, maar wel wat baie duidelik is, hierdie was 'n preek, hierdie was 'n boodskap wat die vroue, die skare, en die wêreld moes hoor, ook ons wat vanoggend hier by mekaar is. Die eerste wat Christus hier sê, moenie oor my huil nie. Dit bring ons by die openbaring van ons eerste punt, waarom hulle nie moes huil nie. Histories beskou, is Christus hier op pad na sy teregstelling. Het regstelling ongeacht die feit dat die rechter om onskuldig bevind het. Hy is dus om die minste te sê, 'n slagoffer van onreg. Maar die werklikheid is, hy is nie maar die slagoffer van onreg gewees nie. Hierdie was nie maar 'n sinlose verloop van omstandighede nie. Nee, hierdie was echte verlossingsweg vir die hele wêreld. Die eerste punt wat ons onder hierdie hoofpunt moet vasgryp. Dit was die echte verlossingsweg vir die hele wêreld. Hier kon nie net maar na dit wat voor oë was gekyk word en daarby gebly word nie. Hierdie gebeurtenis was geen trane trekker. Hierdie was geen passiespele nie. Hierdie is nie maar net 'n emosionele oomblik wat vir ons verhaal word nie. Hierdie is nie 'n tyd vir bejammering nie. En die rede daarvoor Christus wys dit uit. Hier moet nie net gekyk word na dit wat voor oë is nie. Daar moet nie net gekyk word na die vernedering, die marteling, die onreg, die bloed, en so die hele openbaring wat hierin opgesluit is, verbygestap word nie. Dan loop mense met trane in hulle oë daarby verby, sonder dat hulle die genade daarin sien. Dan is hulle aangegryp deur die omstandighede, en nie aangegryp deur die een in die omstandighede nie. En daarom sê Christus, moenie oor my huil nie. Hierdie is nie 'n tyd vir trane nie, maar vir insig in die werke van God. Hierdie is nie maar 'n man wat soos baie voor hom en baie na hom die pad na Golgotha sou stap om daar te sterf nie. Hierdie was die Seun van God, die middelaar en verlosser, die een wat deur die Vader gestuur was om die wat sy naam in die boek van die lewe geskryf is te red. Hierdie was die verlossingsweg wat God bepaal het. Die verlossingsweg wat die heerlike vrug sal dra van redding vir baie. Daarom nie trane nie, maar verstaan God se werk, God se verlossingswerk. Een verdere rede waarom trane nie hier pas nie is, die tweede saak onder hierdie eerste hoofpunt, hierdie was die pad van Christus se gehoorsaamheid. Christus is nie maar hier die slagoffer van onreg nie. Hy is nie hier maar vasgevang deur kragte groter as hy nie. Hy is nie maar hier verstrik deur die samenswering van Jode en die gevolglike druk wat hulle op die staat uitgeoefen het nie. Christus se tog vanaf Pilatus na die kruis was gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan God se plan van verlossing. Daarom ly Christus. Daarom die pad na die kruis. Omdat hy gehoorsaam is. Hierdie is 'n wilsbesluit. 'N genade daad deur homself. En daarom hoort hier nie trane van bejammering nie. Dit is nie hierdie onreg wat seef hier nie, maar God wat sy beloftes uitvoer. Hy bring dit tot uitvoering. Een verdere rede waarom trane oor hom nie hoort nie is dan die derde saak onder die eerste hoofpunt. Hierdie is ook die pad tot sy verheerliking. Hierdie tog van Pilatus na die kruis het nie die einde van alles beteken nie. Dit was nie asof dit verby was met die groot profeet wat onder die mense geleef het nie. Dit was wel so dat baie so gedink het. Onder andere het die Emmausgangers so gedink, maar seker ook hierdie vroue wat agter hom aangeloop het en so gehuil het. Hulle het gesien dat hierdie man die dood van 'n misdadiger sou sterf en so sou al sy werke tot niet gemaak word. Maar dit is nie die waarheid nie. Dit is nie die waarheid nie. Daarom Christus se opdrag aan die vroue dat hulle nie moes huil nie. Alles sou nie tot niet gaan nie. Die dood was nie die einde nie. En die rede daarvoor, die opstanding. Die Seun van God sou verheerlik word deur die oorwinning oor die dood. Hierdie is dus die pad van glorie. Hierdie is die pad van oorwinning. Hierdie is die pad van verheffing vir die Seun van die mens. Maar goed, as hierdie vroue oor Christus nie moes huil nie, waarom moes hulle dan wel huil? Dit bring ons by ons tweede hoofpunt. Hulle moes oor hulle self huil. Die vroue moes na Christus kyk en oor hulle self huil. Oor hulle, hulle stad en oor hulle kinders. En die rede hiervoor, omdat hulle, maar so op die ganse mensdom, verantwoordelik is vir dit wat hier gebeur. Dit is die mens se sonde wat die Via della Rosa vir Christus in werklikheid gemaak het. Die mens is die oorsaak van die lyde van die seun van God. Dit is die mens wat gesondig het, en dit is die mens wat nie vir sy sonde kan betaal nie, en daarom moet iemand met 'n hoofletter geskryf anders vir hom betaal. Iemand anders vir hom die pad van smarte loop. En wie is hierdie iemand? Dit is die groenhout in die woorde van ons voorgelese gedeelte. Met groenhout word hier bedoel dit wat nie vir die vuur bedoel is nie. 'N mens maak tog nie vuur met groenhout nie, maar wel met droohout. Christus is die groenhout. Die een wat nie die oordeel van God verdien nie. Nie verdien om deur God se vuur te gaan nie. Die mensdom is die droohout. Hulle wat deur hulle sonde teen God die oordeel van God verdien en dus wel verdien om deur God se vuur verteer te word. En dit is wat Christus tot openbaring bring deur sy woorde. Hy sê, sien raak julle eie skuld. Julle trane moenie gaan oor emosionele meelewing met my lyde nie, maar wel oor skuld, oor julle skuld. Die feit is, dit is julle sonde wat my tot hier gebring het. Wat gebeur hier? Christus vra nie trane van medelye nie, maar trane van diepgrondige berou. En dit, broeder, suster, kinders, is waartoe die kruisdraer oproep. Kyk nie na my nie, kyk na jouself. Huil nie oor my nie, huil oor jouself. Maar huil dan so, dat dit duidelik word, dat julle die rug draai op die lewe, wat hierdie lyding vir my 'n werklikheid gemaak het. Breek met die verkeerde, en volg God alleen. Dit alles natuurlik, alleen deur die insig wat die Heilige Gees gee in God se werke, die Heilige Gees wat die regte manier van huil oor die Paasgebeure moontlik maak. Dit is nie trane van medelye nie, maar diepgrondige berou, want dan breek die troos van die groenhout ook weer. Die groenhout wat nie moes gebrand het nie, maar wel gebrand het. En die droohout wat wel moes gebrand het en nie gebrand het nie. Waarlik, 'n boodskap van vreugde vir elkeen wat aan God behoort. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, hemelse Vader, ons dank U vir die regte perspektief. Die regte perspektief op dit wat gebeur het tydens Paastyd soveel jare terug. Ons dank U dat dit wat ons ook in hierdie tyd herdenk ons voor U bring en dit met 'n vaste voorneme om te breek met die verkeerde en te leef volgens die goeie. Ons dank U dat ons die droogte nie gebrand het nie. Maar dat die groenhout in ons plek die vuur van u toorn kon verdier. Amen. In antwoord op die prediking, woordverkondiging, sing ons nou skrifruiming 10. Skrifruiming 10 is die sogenaamde paastriomf, wat dui op die oorwinning wat daar is vir hulle wat in Christus Jesus gered is. Ons sing verse 1, 2, 3 en dan 5 en 6. Die groen psalmboeke is dit 5, 4. Ons sing net vers 4 nie. Skrifruiming 10, verse 1, 2, 3, 5 en 6. Ek gaan dit nie voorlees nie. Rig die hart op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.